Men Amerika Qo'shma Shtatlarida 15 yil yashayapman. Juda nima sinchiklab o'rganaman saylov jarayonlarini. Amerika ikkiga bo'linib ketdi degan gapga nima mutlaqo qo'shilmayman. Bu keyin bu saylovlarda qandaydir bu kuchli ikki nimani demokratlar partiyasini nima vakili prezidentlikka nomzod xonim Hillari Klinton va respublikalarni prezidentlikka nomzodi Donald Trampni o'rtasidagi bu keskin kurashlar bu nimani hech qanaqa nima kamchilik emas, aksincha demokratiyani kuchli ko'rsatadi. Keyin Amerika hech qanaqa ikkiga bo'linib ketgani yo'q. Millat sifatida, xalq sifatida men Amerikani ichida yuraman, nafaqat o'qiyman. Nima ingliz tilida tomosha qilaman, eshitaman. Nima Amerika xalqini ichida yuraman, do'stlarim bor, tanishlarim bor. Ikkiga bo'lingani yo'q. Bu yerda ikkita konsepsiya, ikkita Amerikaning kelajagi yangi prezident 4 yilga qaysi yo'ldan ketishi muammosi. Albatta ikkita kuchli shaxsni o'rtaga keltirib, Hillari Clinton juda kuchli o'tkir shaxs. Donald Trump katta biznesmen. Bularni o'rtasidagi muammolarni hal qilish, unga yetishga yo'nalishi turlicha. Shuning uchun ulardagi kuchli xarakter shunday bir tasavvur qilyapti, bir tasavvurga olib kelyaptiki, ba'zilari bu nima qandaydir inqiroz, yo'q, mutlaqo inqiroz emas. Bu 241 yil Amerikan demokratiyasining kuchini ko'rsatadi. Va bu Amerikadagi bo'layotgan jarayonlar, hozirgi jarayonlar ham nafaqat ijobiy taraflarini, kamchilik taraflarini ham nomzodlarini ko'rsatib qilyapti. Bu ham ijobiy narsa. Chunki tanqidsiz taraqqiyot bo'lmaydi. Umuman bu bo'layotgan jarayonlar O'zbekiston uchun, boshqa Turkiston respublikalari uchun, nima avtoritar rejimlar hukmron bo'lgan boshqa mamlakatlar uchun ham, diktator mamlakatlar uchun ham meni tushunchim bo'yicha demokratiya saboqlaridir. Demokratiya saboqlari bo'lib xizmat qiladi.
Lekin mana Tramp saylov natijasini tan olmasligi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.
Bu degan so'z nafaqat Tramp, uni nima vitse-prezidentga nomzodi Illinois nima shtatini hokimi guverneri Mayk Pens ham shu gapni qaytardi. Uni qizi mana bundan keyin oldin shu gapni Kaliforniyada qaytardi. Endi bu nimaga saylov natijalari shuni ko'rsatyaptiki, hozir Clinton mana agar dinamikani olsak, faqatgina noyabr oyi, kechirasizlar, oktyabr oyini 3 kuni boshlanishi 3 kunida Trump oldinga chiqib ketdi. 2%ga. Bu juda nima katta voqea bo'ldi respublikachilarga. 2%ga 3 kun. Keyin yana Hillary oldinga o'tdi. Hozirgi hisoblar bo'yicha 11% nima ba'zi sotsiologik tadqiqotlar bo'yicha, 10% respublikachilarni o'zini tan olishi bo'yicha mana Fox News degan juda kuchli respublikachilarni nimasi bor, informatsion agentligi bor, televideniyasi, nima sayti, gazetalar shuni ularni nimasi bo'yicha ma'lumotlar bo'yicha 7% oldinda. Shuning uchun men aytamanki, bu o'zi shu mazmunan Trampni bu gaplari bu populizm. Bu haqda juda yaxshi nima Francis Fukuyama xalqaro ishlar nima jurnalini 4-chi sonida shu yilda bu haqda yozib chiqdi. Haqiqatan populizm nimani Trampni nuqtai nazari. Uni qo'ygan masalalarda ham jon bor. Uni hamma masalalarni noto'g'ri qo'yapti, deyish mutlaqo noto'g'ri. Lekin uni hal qilish masala, hal qilish uslubi har xil. O'sha migrantlar masalasi
saylov natijasini tan olmasligi mumkinmi o'zi umuman? Ya'ni
tarixda bunaqa narsa bo'lmagan. Bunaqa narsa bo'lmaydi ham menimcha. Endi bu o'sha nima deydi, Trampni uni maslahatchilarini bir o'sha populistlik nimasi uslubi. Endi muammolar masalasiga kelsak, nima uchun demokratiya saboqlari Amerikada bo'layotgan saylovlar? Amerikadagi mana e'tibor bering, prezidentlikka nomzodlar, nima nomzodlar bu eng katta Amerikadagi amalga, nima amalni egallashga, saylov orqali egallashga intilishyapti. Ular qulluq qilishyapti fuqarolarga. Ular qulluq qilishyapti insonlarga. mana tafovut nima bilan O'zbekiston bilan Amerikadagi sharoitni.
Endi bu
amaldorlar
ko'pchilik aytayaptiki, mana shu saylov kampaniyasi qanaqadir iflos darajada davom etyapti. Ya'ni iflos deganimda, misol bir tomondan Trampni gaplari, ayollar haqidagi bildirgan gaplari fosh qilindi. Ikkinchi tomondan Hillary bo'yicha juda katta masalalar, ya'ni Amerika milliy xavfsizligiga oid masalalar fosh qilindi va hokazo. Umuman shu ma'noda ikkala nomzod ham saylovchilar ko'z o'ngida pastga tushayotgandek har tomondan.
Bu tushunmaydigan o'sha siyosiy jarayonlarni juda chuqur tushunmaydigan odamlar uchun bu ikkita kuchli shaxs, albatta ikkala Hillary Clinton ham juda kuchli shaxs, Donald Trump ham juda kuchli shaxs, albatta ikkita kuchli shaxs kelganda bu o'rinni egallashga juda kuchli
mana O'zbekiston uchun saboq haqida gaplashyapsiz. Misol nomzodlar bir birlarini shunchalik fosh qilishi
juda to'g'ri narsa. Juda Alisher, bu narsa juda to'g'ri. Bu demokratiyani elakka hamma narsa chiqishi kerak. Hamma narsa chiqyapti. Keyin Hillary Clintonni o'sha emaillari ham 30 mingdan ortiq deb aytyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarini FBI, ya'ni federal taftishlar byurosini rahbari bu narsalar xato bo'lgan, bunda jinoyat yo'q deb aytdi. Hillary bir necha marta kongressda shu masalalar bo'yicha hisob bergan. Shuning uchun bu narsa o'tib ketdi. Trump bu gapi, keyin boshqa gaplar ham, masalan Trump aytayaptiki, migrantlarni chiqarib yuboramiz deb. 40-41 millionni chiqarib bo'ladi. 11 millionni yonida Hillary Clinton juda to'g'ri aytayapti. Aytayaptiki, Amerika hayotida, Amerika udumlarida, qadriyatlarida birlamchi oila. 4 million yonida o'sha 11 millionni rasmiy o'sha hujjatsiz migrantlarni yonida 4 million bolalar bor. Shuning uchun buni bunaqa hal qilish mumkin emas deb Hillary buni tushuntiryapti. Masalaning boshqa tarafi saylov jarayonida, debatlar jarayonida odamlar uchrashib, o'zining nuqtai nazarini Donald Trump ancha yumshatdi. Hozir unaqa tashlanishi yo'q, ancha yumshatdi. Hattoki maxsus Meksika prezidentini oldiga borib keldi.
Endi umuman saylov mana shu ikkala nomzod haqida fosh qilingan shuncha ma'lumotlardan keyin saylovchilar bezib ketmaydimi bulardan? Ikkalang ham arzimas ekansan degan ma'noda.
Mutlaqo yo'q. Bu ikkita kuchli katta siyosiy figuralarni katta bir tasavvur qilib ko'ring, figurani to'qnashi, kuchli xarakterga ega bo'lgan, kuchli tajribaga ega bo'lgan nimasi. Albatta, Trampni tajribasi Hillarydan farqli. Tramp biznesmen. U siyosiy korrektnost deymiz, siyosiy bir ehtiyotkorlikni, siyosiy bir diplomatiyani mohir ustasi emas. U yoki bu ish faqat hal qilib ketish tarafdori. Bu ma'noda agar biz bu narsalarni aytyapman, elakka o'sha ham yaxshi ham salbiy taraflar chiqish kerak. Bu demokratiyani yutug'i. Men shaxsan Amerikada bu bo'layotgan jarayonlarni hech qanaqa bu salbiy tarafini ko'rmayman, aksincha bu kuchini ko'rsatadi. 200 qaytaraman.
Amerikadagi saylov bo'ladi. Ya'ni 4-dekabr kuni.
Yashang.
Ayni paytda Mirziyoyevning g'alabasi deyarli hamma uchun aniq masala bo'lib qoldi. Boshqa kandidatlar haqida deyarli hech narsa bilmaymiz. Ba'zilarini familiyasidan tashqari, Ketmonov degan familiya bor. Boshqalarini esa men misol birdan xotiramdan aytib bera olmayman. Demak,
hamma o'sha partiyalardan, chunki partiyalardan a'zolar, o'sha nomzodlar ko'rsatildi, Ketmonov.
Mana boshqalar. O'zbekistondagi vaziyatni tushunamiz, demokratik darajani tushunamiz. Mana sizningcha boshqacharoq qilish mumkinmidi shu saylovlarni? Bugungi
Yo,
demak.
bo'ladi, bo'ladi. Endi man bu masalada siz mana sizlarni Ozodbek tashabbusi juda yaxshi, Mirziyoyevni juda yaxshi bilgan Jahongir Mamatovni o'sha mashhur yozuvchi, tilshunos, siyosatshunosni jalb etib, uni fikrlarini bildik. Jahongir bevosita biladi. O'sha uchun uni nimani Islom Karimovni xatti-harakatini to'liq qaytaradi deyish manimcha hali vaqtli. Bu bir, ikkinchidan nima sharoitni o'zi tushunadi, manimcha tushunib turibdi. Tepada ham O'zbekistonda juda nima portlash nimasiga yetib qolgan. Keyin hozir 32 million emas, O'zbekistonda eng ko'pi bilan 25 million odam bor. Chunki 7-8 million odam chiqib ketgan. Hali ham chiqib ketyapti, chiqib ketish davom etyapti. Shu agar Amerika o'sha saylovlar bilan, Amerika siyosiy jarayonlari bilan taqqoslasak, Amerikadan dars olishimiz kerak. O'zbekiston dars olish kerak. Amerika ulug' demokratik saboqlar beryapti. Bu aytyapman, bu salbiy saylovlar emas, mutlaqo xato. Ajoyib saylovlar. Kurash, kurash, yana kurash. Amerika millati programma, dasturga qarab baho beradi. Bu yerda u yoki bu simoga sig'inish yo'q Amerikada. Amerikalilarning tafakkuri juda keng, chuqur, bilimdon. Ulug' millat, ulug' Amerika millati, ulug' Amerika hukumati. Shuning uchun mana
Misol shu
241
ma'noda
yillik
O'zbekistonda hech qanday bo'linish yo'q. Hamma biladi 4
O'zbekistonda
dekabrda kimga ovoz berish
O'zbekistonda bo'linish bor.
kerakligini.
O'zbekistonda bo'linish bor, Alisher. Lekin o'sha sanov bilasiz, o'sha Kremlda o'tirgan mo'lov Stalin aytgan, u ovoz beraverishadi. Sanash kimdaligiga bog'liq, sanashga bog'liq. Odamlar bilishadi, kimga o'sha kerak bo'lsa, o'sha buyruq asosida qilishadi. Amerikada bunaqa emas. Har bitta saylovchi uchun kurash ketyapti. Hamma shtatlarda Hillary Clinton ham, Donald Trump ham yugurib yurishadi. Uchrashuv, uchrashuv, uchrashuv. Qarang, demokratiyani saboqlari deganimda qarang, O'zbekiston respublika. O'zbekistonda amaldor emas. Amaldorga emas, amaldor qulluq qilishga Amerikaga o'xshab fuqaroga, insonga. Shunda demokratiya bo'ladi. Shunda qonun ustuvorligi keladi. Chunki konstitutsiya qonun ustuvorligi bo'lsa, uni asosida shu nimaga, insonga, fuqaroga hurmat yotadi. Amerikani bo'layotgan shu jarayonlar shuni ko'rsatyapti. Har bitta nima uchun, saylovchi uchun kurash ketyapti.
Abdusattor aka, katta rahmat. Manimcha vaqtimiz tugadi. Yana gaplashamiz albatta. Demak, saylov jarayonini Abdulfattoh Mannopov bilan birga kuzatmoqdamiz Amerikadagi saylov jarayonlarini va kelasi, demak, suhbatimizda yana davom etamiz Amerika saylovlari va demokratiya
Demokratiya
saboqlari
saboqlari.
rukni ostida, ya'ni shiori ostida o'tayotgan Ozod Nazar dasturi. Demak, dasturimizda bugun Abdulfattoh Mannopov mehmon bo'ldi. Katta rahmat, Abdulfattoh aka.